ፎታው ጸጻብና በኤርትራ ይዘወዘና UCI ብዝብል ዝፍለጥ ሀገራ ውድድር ሻምፒዮን ማውንቴን ባይክ ለተሻን እስራን ሐደን አፍተተማ ደቀም ሐረተ ኃይደሎም አፍተ አክልተ መድረክ ዝተካሄደ ሐደሚትን 30 ተቀዳደምት ዝተሳተፈውን ውድድር ብሉጽ ውጽኢት ዘመዝገቡ ጋንታታትን ተቀዳደምትን ናይ ገንዘብን ሜዳሊያን ዋንጫን ሽልማት ተዋሂቦማሎ ብርሃነ በርሃ ሐጽጻጻባሎ
በመክንያት ለበዳ ኮቪድ 19 ንክልተ ዓመታት ተቋሪጡ ዝጸንሐ በዩሲአይ አፍልጦ ዘለዎ ውድድር ሻምፒዮን ማውንቴን ባይክ ኤርትራ አብዞባ ደቡብ ከተማ ደቀ መሐረ ተካሂዱ። እቲ ብሰለስተን አርባዕተን መስከረም አፍልተ መድረኻት ዝተሰርዐ ውድድር ደቀ ኣንስትዮ ደቀ መሐረ ጋዴን በፅሒታ ምምላስ ናይ 32 ኪሎ ሜትር፣ ደቀ መሐረ ማዕረባ በፅሒታ ምምላስ ናይ 30 ኪሎ ሜትር፣ ብድምር ናይ 62 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ክኸውን ከሎ ውድድር ደቀ ሰብዓት ይውሃ ደቀ መሐረ ጋሬን ማይሰራው ናይ 69 ኪሎ ሜትር፣ ደቀ መሐረ ማይሰራው በፅሒታ ምምላስ ናይ 78 ኪሎ ሜትር፣ ብድምር 147 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ውድድር ይኔሩ። በመሰረት ኣብ ክልቲኡ መድረኻት ዝተመዝገበ ውህሉል ውፅኢት ጋንታ ዓራግ ጎብለል ደቀ ኣንስትዮ ጋንታ ፅንዓት ከዓ ጎብለል ደቀ ሰብዓት ይው ብምዃን ኣብ ዋንጫ ተሸሊመን። በሁለት ይጾታ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻርሻይ ኮይኖም ዝተዓወቱ ተቀዳደምቲ ሽልማት ክውሃ ብኸሎ ብፉሉይካ ውሃይዝ ምስክና ካብ ዞባ ሰሜን ኣውቅሕ ባህሪ፣ ኖቤል እስጢፋኖስ ካብ ዞባ ኣንሰባ ብዘረኣይዎ ብሉ ጾታ ፍሉይ ሽልማት ተሸሊሞም። ኣብዚ ናይ 2021 ሃገራዊ ውድድር ሻምፒዮን ማውንቴን ባይክ ኤርትራ ካብ ኩለን ዞባታት ዝመፁ 100 ደቂ ተባዕትዮን 32 ደቂ ኣንስትዮን ተቀዳደምቲ ተሳቲፎም ይብል ህዝባዊ ርክባት ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ ንቪኦኤ ዝለኣኾ ሓበሬታ። ብርሃን በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።